Kdo se modlilo, jo? Dobře, tak kdo se modlil? Jo? Vyloženě za nepřátele, za ty lidi. Ne, já se ptám, kdo se modlí aktivně? Modlete se za své nepřátele a dobrořečte těm, který vás pronásledují, říká Ježíš. To znamená, kdo se dneska modlil za ateisty? Jo, vy jste jeden člověk, dva. Jo, všimněte si, tady končí doporučení Ježíšovo, jo? Jeden člověk z 50, jo? Ze 100. Dobře. Ne, může to být kdykoliv. Jo, večer ano. No tak vidíme, máme dva. Tak to je dobrý, nedopadli jsme jako Sodoma, přežijeme, neseženou nás tady sírou a tak dále. Tak, večerní bilance a ranní prosby či přání by měla doplnit nějaká naučená modlitba, nejlépe odčená a zdráva s věřím Boha. Tak, stačí jedna, dvě. Dobře, pojďme dál. Spovědní bilance. Člověk by měl se zpovídat v cyklu jednodenním, to je to, co jsme si říkali, večer. Potom v nějakém tom cyklu měsíčním a samozřejmě i ročním. To znamená, velice dobrý třeba pro tu roční je napsat si výroční zprávu naší rodiny za tento rok. Jo, ono to samozřejmě, mluvit se tomu neříká, že jo? Ale je to pravidelné bilancování života. Aby prostě ty chlapi třeba v těch 45 zjistí, že jsou ve špatném pokoji se špatnou ženou, se špatným zaměstnáním, prostě najednou zjistí, že jsou tam, kde nechtěli být. To znamená, tady je třeba to neustále monitorovat, aby ten člověk v těch 45 nebyl překvapený, že je s cizí ženou v cizím pokoji. Jo, to znamená, je třeba opravdu vědět, jo, pořád jedu po silnici, kde chci. Jo? Když držíte ten volant, tak tam sledujeme několik věcí. Jednak to, abych nespadl do příkopu, ale taky sleduju, jestli jedu do správného nového města. Nových měst je spousta, že jo? Ale já chci jenom do toho nadmetují, že jo? Jo? Ne podmetují, ne tamhle někde u Hradce. Já chci opravdu jenom pro podmetují. A tohle je třeba dělat, i tohleto dlouhodobé směrování je třeba sledovat, jo? Stejně tak je třeba sledovat svoji celoživotní dráhu. My jsme naučení katolíci otevřít kancionál, nalistujeme si zpovědní zrcadlo, odhrkáme tam ty položky, jo, má dát i dál, jo, odškrtáme to, přečteme to u tohohle, jo, ve zpovědnici a jdeme domů, jo. Prosím vás, to je chybný přístup. My se musíme hlavně zaměřit na otázku, kdo jsem, odkud přicházím a kam směřuju. Jestliže mám 36-letého klienta, který je panic v 36, nikdy nechodil s žádnou holkou, bojím se říct, ani 14 dnů, natož měsíc, a on přijde ke zpovědi, tak on je bílej jako lilie. On nemá z čeho by se zpovídal. Jo? Ovšem otázka zní, ne kolikrát jste souložil, onanoval a tak dále, ale otázka zní, na kolika rande jste tento měsíc byl. Protože on vám, když se ho zeptáte, chcete mít rodinu? Ano, chci mít rodinu, chci mít děti. Na kolik holek jste oslovil tento měsíc? Na kolika setkáních, kde je více lidí, jste tento měsíc byl? Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. Jo? To znamená, když já mu řeknu, chytil jste nějakou holku za ruku tento měsíc? Ne. Jo, to znamená, on z pohledu toho zpovědního zrcadla je bílej jako lilie, ale když se koukneme na jeho životní směřování, no tak je to jeden velký těžký hřích, protože on neřeší svoje životní směřování a jestli to povede takhle dál, no tak bude, jo, starý mládenec ještě v 65. To znamená, tady se velice snadno se klasifikuje těžký hřích krádeže. Jo? Ukradl jsem tady babičce knížku a tak jsem těžce hřešil. Jo? To je jednoduchý, to se dá, děkuju, prosím. To se dá, jo? To se dá lehce zaprotokolovat. Ale zkuste do zpovědního zrcadla říct, a nečiním, co mám konat. Jo, znáte to, ne? Vyznávám se všemoucímu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy, skutky a omisiones. Erlánku, necháš toho? Jo? Nech ty dráty, tam běží tajný informace tady. Tak, jo, to znamená to, omisiones se těžko dá narvat do zpovědního zrcadla. Musíte ten rozum mít vy. Nikdo jiný to tam nedá. To samý i s holkama. Jo, když se holka bojí navázat vztah ke klukovi, tak samozřejmě opět otázka zní, zkoušela jste to, co jste pro to udělala. To znamená, my musíme trošku opustit ten právnický přístup ke zpovědnímu zrcadlu a sledovat mnohem spíš to osobnostní směřování, jestli jsme na té cestě do Nového Města nad Metují, nebo jsme na špatné cestě. Jo? Sice jedeme naprosto čistě podle předpisů dopravních, ale jedeme do špatného města. Tak, teďka vám dám příklad jiný z praxe. Přišla za mnou jedna katolická žena a tak to rozebíráme a najednou já zjistím, že ta krize partnerská, kdy ten muž uvažuje o odchodu, vyplývá především z toho, že ona velice excesivně a nadbytečně doma vyčítá. No a tak si o tom povídáme a ona to samozřejmě viděla, ona říkala, to je u nás takový rodový, jo, babička vyčítala, já vyčítám, mladá taky vyčítá. Tak jsem se jí zeptal, zpovídáte se z toho? To bych měla? No, říkám, prosím vás, proč jste však psychologovi, ne? Tak jako vám to ničí rodinu a vy se ptáte, jestli byste měla? No samozřejmě byste měla. To je snad nejtěžší hřích, který děláte, to je hřích, který vám rozbíjí to manželství, ne? Aha. Rozumíte tomu, tohleto je selhání zpovědní praxe. Jo, jestliže nám zpovědní praxe nezmonitoruje ty věci, které těm lidem rozbíjejí manželství, proč tam vlastně chodíme? Jo, tady musí farář tu ženu chytit a říct jí, paní, vy budete počítat ne vaše hříšné myšlenky, ale kolikrát jste z pusy vypustila výčitku každý den. Budete si dělat čárky, jo, tak vždycky 4 čárky, křížek, jo, takhle, jo. Budete počítat, kolikrát jste zavyčítala každý den. Z tohohle důvodu, jo, je třeba se vrátit k tomu, co už se od nepaměti v té zpovědní praxi říkalo. Zpovědník má být lékař, řekněme to moderním slovem psychoterapeut, má být učitel, to znamená, musí tomu rozumět a vysvětlit tomu člověku, kde je problém, a za třetí musí být soudce. My psychologové máme stejnou roli v některých situacích. Jo, třeba když jsem dělal posudky na děti, na páry, kteří chtějí adoptovat dítě, tak jsem tam měl pár, který měl jeden komunikační nešvar, totiž ten chlap z té ženský neustále utahoval. Jo, to byla pořád samá narážka na slepičí mozky a tak dále. No a tak podobně, no tak já jsem říkal, prosím vás, ale tohle to je velice vážný, jo, ironie a výčitky, to je, jo, jeden za 18, bez dvou za 20, tak já jsem říkal tomu páru, prosím vás, tohle to je ale velmi vážný komunikační nešvar. Přijďte za rok. Jo, samozřejmě rozhořili se jako čerti a běhali mi po stěně, jo, ale i tady v těchto situacích prostě ten psycholog funguje trošku jako soudce a řekne, no jako přece vám nedám dítě do rodiny, kde prostě ženy jsou tvory se slepičím mozkem. Jo, to znamená, opravdu i ten zpovědník musí jet na tyhle ty tři role. Lékař, léčit ty nemocné rodiny, léčit ty nemocné duše, léčit ty lidi, kteří nejsou schopní navázat partnerský vztah, vysvětlovat jim, jak ty věci fungujou, jo, jak má chytit tu ruku, jak jí má dávat pusu, jak dlouho má trvat rande a tak dále. No a samozřejmě, jo, i ten soudce říkat mu, hele, tohle se dělá, tohle se nedělá, tohle je vážný problém, tohle to je prkotina, tady to nemusíš řešit. V katolické církvi se, nevím teďka přesně, kdy už jsem to zapomněl, jestli to byl Trident nebo kdo, rozjela praxe dělit činy na lehké a těžké hříchy v analogii na lehké a těžké zranění. Když se takhle někde štochnete a probodnete si tady tepnu, tak se vsadím, že neřeknete, já ještě si potřebuju tady zatelefonovat kamarádce, co budu vařit k obědu. Jo? Prostě jakmile si rozříznete ruku, tak všeho necháte a mažete na pohotovost. Jo? To je těžké zranění, kde hrozí opravdu smrt. Na rozdíl třeba od bolení zubů, když mě bolí zub, no tak to ještě nějak přetrpím, jo, a jdu do zubaři třeba až zítra. Stejně tak jsou duchovní zranění, která jsou jakoby snesitelná, která vydrží ten měsíc do další zpovědi, jako ten zub, který mě bolí. A pak jsou zranění, která prostě nepočkají. Ty zranění na duši, kterým se říká těžký hřích, se dají označit taky souslovím masakr na duši nebo masakr na vztahu. Mělo by to být něco opravdu, co je opravdu masakr, kdy chceme po tom člověku, a ten člověk to sám chápe, že by měl s touhletou činností co nejrychleji přestat, jo? Měl by přestat strkat hlavu do cirkulárky a bezodkladně by měl mazat za doktorem. Z toho vyplývá to, že k těžkému hříchu existuje jasný behaviorální neboli korelát v chování. To znamená, automaticky z toho vyplývá. Člověk nesmí ke svátostem, nemůže k přijímání. Nemůže žít duchovním životem, když je smrtelně zraněný. Stejně tak, jako nemůžu vařit guláš, když mám proraženou tepnu. Jo? Takhle se vnímá těžký hřích. Jo? Striktně se požaduje, aby člověk s danou aktivitou bezodkladně přestal. Tomu se v náboženství říká účinná lítost. Účinná znamená, že má účinek, to znamená změnu v chování. To znamená, když přijdu a jsem nevěrnej svý ženě a řeknu v tom, já toho opravdu lituji. A večer si jdu zasouložit znova s milenkou. Tak to nebyla účinná lítost. Ta vzpověď je automaticky neplatná. Stejně tak u nemanželského sexu mladých lidí, když chodí do kostela, říká, mě to je líto, pane faráři, jestli s tím klukem spím, ale on by se se mnou rozešel. No, tak nesmí dostat rozřešení oficiálně, jo? Protože je to stále, jo, masakr na duši, aspoň se to takhle považuje. A měl by co nejrychleji vyhledat svátost smíření. Nejlépe se večer zvednout, dojít za panem farářem, vytáhnout to z postele, říct mu, já jsem onanoval. Ono sice zabije, ale... to znamená, tohleta vlastně fakticky definice těžkého hříchu z pohledu jeho důsledků na praktický život a dopady jsou sociální, člověk nesmí ke svátostem, to znamená, všichni vidí, že jeden z toho páru chodil ke svatému přijímání a najednou nechodí. Proč nechodí, že by ona měla milence? Z jakého jiného důvodu by nechodila ke svatému přijímání? Že? A už to šrotuje v hlavě. Stejně tak chodí ve 22, dává si pusu na pusu, tak co to... jezdí do Prahy, ta tam určitě s někým někoho má. Jako jo. To znamená, ten člověk, jakmile začne být takhle vydělovaný z toho společenství a trvá to dlouho, to znamená ne týden, ne měsíc, trvá to 3 roky, 5 let, tak vlastnicky dochází k faktické exkomunikaci. Já nejsem teolog úplně obeznámený na to dostatečně s církevním právem, ale pokud člověk není rok u svaté zpovědi, tak mám pocit, že dochází k exkomunikaci ipso facto, ale nechci kecat. Jo? Ale každopádně sociálně a psychologicky ten člověk se fakticky z toho společenství vyděluje. Tak, když se koukneme na stávající morálku, která je stále platná, i když samozřejmě nehlásá se příliš hlasitě zkazatelen, tak za masakr na duši se považuje vražda, zaviněný rozpad manželství, potrat, nevěra, předmanželský sex, onanie, použití kondomu či jiné antikoncepce, ale i francouzský polibek před svatbou se snoubenkou. Představte si, máte dva mladé lidi, za 14 dní mají svatbu, on ji doprovází k rodičům, přebrankou ji chytne a začne jí strkat jazyk do hlavy. V tomhle okamžiku vzniknul těžký hřích. Oni se musí zvednout, běžet na faru, probudit faráře a žádat od něho rozřešení. Takhle je stávající morálka. Morálku nezajímá, jestli jsou snoubenci, že už teda to mají za pár. Morálku nezajímá prostě nic jiného. Prostě naplnila se skutková podstata, tečka, je to těžký hřích. Ano, ono, když se na to člověk koukne, francouzský polibek není hračka pro děti. To znamená, já se nemůžu líbat se sousedkou, aby to moje žena nevnímala úkorně. Jo, to znamená, ano, sex a francouzský polibek není nevinná věc, to znamená, tady je ta úvaha, protože vůči sousedce bych to bral jako těžký hřích nebo těžké provinění vůči vlastní ženě, tak i ty snoubenci se těžce provinují proti Bohu, protože oni ještě nejsou sezdaní. Takhle to říká dnešní morálka. Stejně tak snění o sexu s holkou, kterou chci zbalit. I to je těžký hřích, protože jsem si už představoval a nemůžu popřít, že jsem měl erekci. Proto ji chci taky zbalit, že jo, konec konců. Tady ta čára nám říká, že tady nahoře nám dají nevěřící a mladí lidé nám tady dají za pravdu. Ano, opravdu, vražda je masakr. Zaviněný rozpad manželství. I ten potrat nám dají za pravdu. Jo, to znamená, ty holky jdou na potrat a jsou z toho opravdu zničený. Jo, to znamená, oni ví velice dobře, že to nechtěli udělat, že to bylo donucený, vynucený a tak dále. I s tou nevěrou se shodneme. Bohužel všechno, co je pod tou čarou, tak tam už si to veřejnost ťuká na čelo. Si říká, že jsme spadli z višně. V okamžiku, kdy mi řekneme, vy nesmíte onanovat, nesmíte používat antikoncepci a nedej bože, že byste si dali polibek před svatbou. Jo, tak v tom okamžiku prostě celá nevěřící společnost, ale bohužel i všichni adolescenti do těch nějakých 30 let prostě, jo, nás pošlou k šípku. A tady vzniká ta zábrana, která brání těm mladým, aby vůbec začali s tou ortopraxí, to znamená s tím, co jsem mluvil na začátku, aby nám chodili do kostela, chodili ke svátostem, byli ochotní se s tím aspoň nějak principiálně stotožnit, protože oni nejsou schopni naskočit do církevní praxe. Oni opravdu nejsou schopni si představit, že nesmí dát pusu vlastní holce. Když to dáme do souvislosti z toho, co jsem říkal dřív, to znamená, my máme zpovědní zrcadla a vůbec se nebavíme k těm lidem, kam směřují, kam chtějí dospět, jo? Co chtějí dosáhnout. Vůbec nesledujeme, jestli se doma vyčítá excesivně, jestli ten chlap je jízlivý, jestli se chovají ty lidi k sobě doma lépe než k cizím lidem. My tohle to vůbec nesledujeme a potom tady cedíme tyhle ty komáry. Možná je třeba cedit komáry, ale především je třeba nepolikat velbloudy. Jo, to znamená, tady se polikají opravdu velbloudi, který neřešíme a pak tam tady řešíme, jestli si snoubenci dali nebo nedali před svatbou polibek. Je třeba si uvědomit, že tato morálka, kterou jsem tady četl, to znamená ten seznam těch výčet těch hříchů, je dělaný na prostředí, kdy se ženy vdávaly ve 20 letech nebo ve 18. Třeba mý babičce řekli rodiče ve 13 letech, Aneško, nemáme pro tebe chleba, musíš jít z rodiny. Jo? Ježíš se stával dospělým ve 12 letech, proto mohl argumentovat s lidmi, jo, s jinými farizeji a zákonníky v chrámu. Byl dospělej. Kdy? Ve 12 letech. Úderem puberty. Tečka. Je dospělej. Starej se o sebe. To znamená, že opravdu dřív to bylo dělané tady, že když puberta přišla v 15 letech, tak plodnost těch lidí, to znamená svatba, začínala v 15 letech. Tady nasázeli nějakých 6-8 kousků a šli domů. Jo? V 45, když jste se zeptali nějaký ženy, nechcete si dát ještě děťátko jedno, tak mě hnala karabáčem, jo? Konec konců jako moje žena, jo? Jo? Protože, jo? Ona už toho má dost, jo? Tak akorát dost. Dneska ten svět se úplně zbláznil. Plodní, to znamená nadržení a zamilovaní, se stávají od 15 let. Od 15 let mají dalších 15 let, minimálně tak do těch 30, kdy je dneska je hlavní jakoby porodnost, modus porodnosti, ve 30 letech je odklad. A podle té morálky, kterou se vám čet, my chceme po mladých lidech, aby do 30 let dodržovali celibát. Myslíte si, že je možno říci lidem jako populaci, celé populaci, tak zapomeňte na sex do 30 let. Jo, prostě toho není většina populace schopná. Možná ještě víc než polovina. Jo, já kdybych toho byl schopný do 30, tak jsem dneska kněz. Jo, tak jsem to nemusel řešit. Jo, otázku, jo, nějakých dětí. Jedlánku, nemusel jsi existovat. Jo? Jo? Problém dnešní populace je ovšem někde jinde. A to si ukážeme hned v zápětí. Jo? Teď já to jenom tady zopakuju. Dřív rodiče za podporu celé společnosti drželi děti od sebe podle jednotlivých pohlaví 5 let po pubertě. To se dá s tou brokovnicí vydržet, jo? Že 5 let budu střílet po nápadníkách. Jo? Ale když mi holka půjde na internát někam tamhle do Hradce Králové, tak to já budu jezdit každý večer, jo? Lítkovat, jo, s kulovnicí, jo, kde se tam někde šustne nějaký spolužák, jako jo. Jinými slovy, opravdu 30 let jako v celibátu není udržitelné. Hlavním strašákem minulých let byla nechtěná těhotenství. Pošlechněte si Marišu, jestli znáte to drama Uděláš nám ostudu. To znamená, budeš nám viset na krku, budeš se muset provdat velice pod, jakoby pod úroveň a tak dále, jo. To znamená, nechtěná těhotenství dneska jsou minimalizovaná. Svobodná matka s dítětem dřív umírala hladem a zimou. Žádný eufemismus, naprosto doslova. Přišla zima, umřelo dítě, ona umřela za chvilku po něm. To byly nechtěné těhotenství. Jestli mě nevěříte, přečtěte si román od Zápolský, polská autorka Katka se to jmenuje. Je to naturalistický román, pěkně nechutnej. Jo? Tam to je krásně vidět, jak vypadaly opravdu ty nechtěná těhotenství. To znamená, tam se opravdu celá společnost, věřící, nevěřící, zoroastristi, katolíci, prostě kdo se potkal, tak se shodli na tom, žádný sex do svatby, protože to šlo o život. To dneska je dávno pase, dneska opravdu těch 30 let ty lidé jsou svobodní, což nese sebou problémy, které jsme nikdy neměli, nikdy jsme je neznali. A tady ten krásný graf je toho ukázkou. Tohle to je křivka přežití vztahu. Tady máme vztahy 0, 5 let, 10, 15 až do 30 let. A tady máme procento existujících vztahů. Všimněte si, pokud ty lidé mají děti, tak ty vztahy krásně drží. To znamená, polovina párů se nám rozpadne někdy ve 20 letech. Pokud mají 3 děti, tak to jde někam takhle do zádu. Pokud mají 1 dítě, tak to jde někam do 11 let. Jo? To znamená, když by tohleto všechno byly páry s 2 dětma, no tak 50 z vás se rozpadne do 20 let.
20 let po svatbě?
No, ne 20 let od začátku vztahu. Od začátku vztahu, jo? U 3 dětí je to mnohem víc. To znamená, tady tohleto je nejlepší konzervant našeho vztahu s maminou. Pamatuj si to. Jo? Tak. A nereprodukční vztahy, to znamená vztahy, které nemají děti, jo? A nebydlí spolu, mají poločas rozpadu 2 roky. A je to pryč. Jo? To znamená, polovina vztahu se rozpadne za 2 roky, když jsou nereprodukční a nebydlí spolu. Pokud spolu bydlí, tak to vydrží, všimněte si, polovina vztahu 4 roky. To je brutální číslo. Dneska chodí mladí lidé a říkají, naše láska to vydrží, my se milujeme. Tak jsme si pořídili hypotéku na 30 let. No? A ono zapomíná, že za 4 roky a teďka pilku a už řežou obejvák, jako jo, prostě začnou televizí přes kuchyňskou linku. Ona si vezme kohoutek, on si vezme dřes, jo? Tak. 4 roky, to je naprostá šílenost. Jo? Přitom ty lidi věří, že ta láska všechno vydrží. Tak, 15 a kolik je 30? 15 let, dalších 15 let. 15 let děleno 4 je? 4. Jo? No tak když ty vstaj začínáš, dejme tomu v těch 20, tak do těch 30 let my máme 2 až 3 brutální rozchody velkých vztahů. Co to znamená v praxi, že než nám ty děti dospějou do reprodukce, tak mají za sebou 3 brutální rozchody a naučí se pravidlu, všechny problémy vyřeší rozvod, nikde se moc neházejí. To je to, k čemu ty lidi vychová ani ne ta moderní společnost, ale normální biologie. Prostě ty vztahy, pokud nemají rodinu, pokud nemají děti, pokud nebydlí spolu a nedrží to, tak se spontánně rozpadají. To znamená, že když řeknu příklad, farář zjistí, že ten kluk, který u něj dlouho ministroval, má na koleji holku a spí s ní, tak mu říká, a nechceš se s ní rozejít? On řekne, ne, to opravdu nechci. Jako jo. A on řekne, no tak se vezměte, ať to máte jako legální. No tak on si ji vezme, za 4 roky se to rozpadne a co budeme dělat potom? Budeme lítat po církevních soudech a budeme dokazovat, že to manželství vlastně od začátku nikdy neexistovalo. Že to vůbec není platné manželství a tak dále. No oni to dělají, ty lidi třeba i po 20-letém manželství se 4 dětmi, aby se potom zjistilo, že ta žena 20 let byla konkubína a že všechny tyhle ty děti tady, Erlánku, taky budeš panchart, jo? 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 Protože když to manželství neexistovalo, tak on nemůže být nic jinýho. Ale jemu to nevadí, viď? Dobře. Jemu to nevadí, no. Jo. Tak. Tady se všimněte, co dělá čas s pravděpodobností sňatku. V první rok je pravděpodobnost sňatku 65%, po 2 letech je to přibližně něco přes 30, za další 2 roky je to přibližně 18 nebo 15 a tak dále. Každý 2 roky je pravděpodobnost sňatku poloviční. To znamená, poločas rozpadu, stejný termín, který jsme tady viděli, je opravdu 2 roky, což nám v praxi říká, že čím sňatek, čím dřív, tím lépe. To znamená, čím více ten vztah natahuje, tím větší je pravděpodobnost, že to dopadne špatně. Takže tady je opravdu velký problém s těmito dočasnými vztahy do 30 let, že my musíme mladé lidi varovat. Neprotahujte to nade všechny meze. Dobře, když to vydržíte do konce vysoké školy, tak jo, ale potom už nedělejte žádné hlouposti. Jak se říkalo u nás na škole, buď se po škole vezmou, nebo se rozejdou. To je vlastnost přechozených vztahů. Ty můj táta neznal. Proč je neznal? No, protože on si vzal ve 20 mámu a s ní do dneška. Jo, to znamená, lidi neznali rozchody, neznali přechozený vztahy. Já jsem vlastně první člověk, který napsal knížku o rozchodech v České republice, že o partneři a rozchody, velice úspěšnou. Já si vždycky říkal, proč to nenapsal Kratochvíl, proč to nenapsal Šmolka, proč to nenapsal Novák. Teď přece psychologů a dobrých psychologů, kteří jsou starší než já, bylo hafo. No proč? No protože já jsem první, který prochází tím sám, že jo, těmhle fázema. To znamená, tady, když se kouknete na tenhle ten graf, tak lidem nemůžete doporučit svatbu nějak moc odkládat. Samozřejmě svatba nejlépe do 2 let. Jo? To znamená, když máme třeba 27-letou dívku, tak vezmete, jo, začali jste spolu chodit, do konce prvního roku byste měli začít plánovat svatbu, v 2. roce se vzít a tak dále. To znamená, od takového věku 27-28 nemá cenu mít jakýkoliv vztah delší než 2 roky. Už je hloupost. Prostě přijde paní, jí 42, říká, pane doktore, já bych chtěla rodinu a děti. A já si ptám, dobře, a co jste dělala do 42? A ona říká, no já jsem byla ve 12-letém vztahu se ženáčem. A já říkám, a proč? A on mi sliboval, že se rozvede.